Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de vineri 17 februarie a emisiunii Ora Moldovei.
Ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu declară la Chișinău:
credem că Republicii Moldova trebuie să îi se ofere aceeași șansă care este oferită de Bruxelles statelor Balcanilor de Vest.
Importanța geopolitică a bazinului Mării Negre subliniată la București de ambasadorii Statelor Unite și Marii Britanii.
Dicționarul european astăzi despre nevoia respectării cu strictețe a drepturilor omului în țările comunitare.
Și filmul Drumul spre Guantanamo, considerat printre favoriții Festivalului Internațional de la Berlin.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, mai întâi însă știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Lucian Ștefănescu.
Germania a confirmat 10 noi cazuri de gripă aviară, majoritatea în insula Rügen de la Marea Baltică, în timp ce virusul H5N1 se răspândește cu rapiditate pe întregul continent european. Autoritățile din Grecia au trimis spre testare mostre prelevate de la câteva lebe de moarte găsite în 3 regiuni de coastă din apropiere de Salonic, iar pe celălalt mal al Mării Mediterane, în Egipt, autoritățile au confirmat prezența virusului la 20 de păsări moarte. Rusia a impus restricții temporare la importul de păsări din Azerbaidjan, unde a fost confirmată prezența gripei aviare. Între timp, o echipă a Organizației Mondiale a Sănătății a avertizat că epidemia de gripă aviară înregistrată în unele zone rurale din România amenință viața oamenilor care trăiesc acolo. Vorbind la București după o vizită de 4 zile, expertul OMS, Genel Rodie, a spus că gripa aviară a fost detectată în 31 de locații din România și că această țară riscă în orice moment contaminarea umană cu acest virus. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa ia în considerare convocarea unei conferințe internaționale pentru a discuta violențele generate în lumea musulmană de publicarea unor caricaturi înfățișându-l pe profetul Mohamed. Președintele în exercițiu al OSCE, ministrul belgian de externe, Karel de Gucht, a anunțat că la reuniune ar putea fi invitați lideri religioși, ziariști și reprezentanții organizațiilor societății civile. Potrivit unui purtător de cuvânt al OSCE, eventualitatea organizării acestei conferințe a fost doar una din ideile luate în discuție la cartierul general al OSCE de la Viena, unde nu s-a luat încă o decizie concretă în acest sens. Danemarca și-a închis temporar ambasada Stan și și-a rechemat ambasadorul la Copenhaga pentru consultări după mai multe zile de manifestații violente organizate în semn de protest față de publicarea într-un ziar danez a caricaturilor înfățișându-l pe profetul Mohamed. Un cleric musulman din orașul Pakistan, Peshawar, a anunțat că oferă o recompensă de $1,000,000 pentru uciderea autorilor caricaturilor respective. Premierul ucrainean Yuri Yehanurov a salutat decizia administrației de la Washington de a acorda Ucrainei statutul de economie de piață. Aflat în vizită la Praga, Yehanurov a spus că, de pe urma acestei măsuri, vor avea de câștigat afacerile ucrainene și economia țării sale ca întreg. Este un exemplu concret al felului cum conlucrează guvernul cu întreprinzătorii, iar această măsură ne dă ocazia să avem relații comerciale mai bune cu America, iar oamenii de afaceri vor plăti mai multe taxe, asta ajutându-l pe fiecare ucrainean în parte. Anunțul privind acordarea statutului de economie de piață Ucraina a fost făcut la Kiev de adjunctul ministrului american al comerțului, Devin Sampson. Statutul va da produselor ucrainene un acces sporit pe piața americană. Uniunea Europeană a acordat același statut Ucrainei în decembrie 2005. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a acuzat autoritățile georgiene de provocări la adresa trupelor rusești de menținere a păcii din regiunea separatistă Osetia de Sud. Ivanov a lansat această acuzație după ce miercuri Parlamentul de la Tbilisi a cerut guvernului să negocieze cu Rusia retragerea acestor trupe. Georgia acuză pe militarii ruși care mențin pacea în Osetia de Sud că iau parte a separatiștilor din această regiune. Duma arestat de la Moscova a ratificat cu unanimitate de voturi Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției. Organizația Reporteri Fără Frontiere s-a declarat îngrijorată de soarta unei jurnaliste iraniene arestate de autorități la 23 ianuarie în orașul Bandar Abbas, în sudul Iranului. Un purtător de cuvânt al acestei organizații, Reza Moini, a declarat Europei Libere că, potrivit informațiilor pe care le deține, ziarista Elham Afrutan se află în comă după ce ar fi încercat să se sinucidă. Am cerut oficialităților statului islamic să dea explicații cu privire la care se află, cu privire la starea în care se află jurnalista, a declarat purtătorul de cuvânt al organizației Reporteri fără frontiere.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, și-a continuat astăzi vizita la Chișinău, având întâlniri cu parlamentari, cu membrii cabinetului și cu președintele Vladimir Voronin. Corespondenta noastră, Lina Greu, a urmărit etapele vizitei șefului diplomației române și relatează.
Mihai Răzvan Ungureanu a anunțat în cadrul unei prelegeri ținute la Universitatea de Stat din Moldova că România va prezenta planul său de reglementare a conflictului transnistrean în cadrul vizitei la Chișinău a președintelui Traian Băsescu, vizită care va avea loc după ce va fi coordonată cu autoritățile moldovene. Planul urmează să-l prezinte Traian Băsescu într-un discurs pe care îl va ține chiar în fața legislatorilor moldoveni în sediul Parlamentului. După întrevederea de astăzi cu președintele Parlamentului, Marian Lupu, Mihai Răzvan Ungureanu a spus:
mă bucur că legislativul de la Chișinău acceptă ca la viitoarea vizită prezidențială a domnului Traian Băsescu în capitala Moldovei, domnia sa să fie cel care se va adresa pentru prima dată un șef de stat român Parlamentului.
Mihai Răzvan Ungureanu s-a arătat profund nemulțumit de felul în care decurg discuțiile pentru reglementarea conflictului transnistrean în formatul 5+2 și a pledat pentru înlocuirea actualei misiuni de pacificare prin trupe multinaționale de menținere a păcii.
Atâta vreme cât nu există voință comună în a rezolva problema transnistreană, nici nu putem spera că va exista un rezultat. Prioritară este rezolvarea situației trupelor rusești staționate în Republica Moldova. Credem că este nevoie de o implicare mult mai consistentă a Uniunii Europene. Atâta vreme cât Transnistria se află la 200 de kilometri de granița românească, este o preocupare de securitate pentru România. Credem că trebuie să existe seriozitate în ceea ce privește controlul graniței în sectorul transnistrian, stăvilirea traficului ilegal. Trebuie să existe o preocupare în ceea ce privește producția de armament. Trebuie să existe o preocupare în ceea ce privește stabilitatea politică a acestei regiuni.
Ungureanu a reiterat disponibilitatea României de a acorda sprijin Republicii Moldova în apropierea de Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică și a concluzionat:
și ceea ce ar trebui să fie înțeles clar pentru Republica Moldova este că șansa se află spre vest. Credem că Republicii Moldova trebuie să îi se ofere aceeași șansă care este oferită de Bruxelles statelor Balcanilor de Vest. Credem că Republica Moldova poate să facă față exigențelor în relația cu Bruxelles. Este nevoie în primul rând de fapte. Retorica pro-europeană nu convinge și noi nu mai avem nevoie de afișe, nu mai avem nevoie de poezii ale bunei intenții și ale bunei credințe, avem nevoie de fapte. Sunt convins că Republica Moldova nu va lăsa ca această șansă să-i treacă printre deget.
În cadrul întâlnirii cu reprezentanții formațiunilor din legislativ, liderul grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, a spus că problema cea mai mare în relațiile dintre România și Republica Moldova este inexistența unui tratat de bază.
Atâta timp cât noi suntem un stat suveran, independent, recunoscut, se cere așa un tratat. El ar fi absolut, rușii spun, естественный. Da, noi moldovenești l-ar fi firesc, natural.
Bucureștiul este însă de părere că un asemenea document este deja depășit și anacronic. În cadrul discuțiilor de astăzi, delegația română a propus Ministerului de Externe de la Chișinău un acord de parteneriat pentru Europa, a spus Mihai Răzvan Ungureanu.
Orice act care urmează să fie încheiat între cele două state are datoria să planifice viitorul și nu să revină întotdeauna insistent și după părerea noastră fără rezultat asupra trecutului. Cu atât mai mult cu cât credem că acest viitor trebuie să fie un viitor comun.
Delegația română a adus la Chișinău și un proiect de acord privind regimul de vize care va fi introdus în relațiile dintre România și Republica Moldova începând cu ianuarie 2007. Printre priorități, a spus ministrul român de externe, este și încheierea unui acord privind regimul mormintelor și a cimitirilor de război.
Dacă a reușit să facem așa ceva cu Federația Rusă, nu văd de ce n-am putea face acest lucru cu Republica Moldova și cred că mai ales în onoarea acelei părți de ale istoriei comune de la care ne revendicăm și unii și alții, aceeași națiune în două state, putem să avem această decență de a gândi în fine clar, concis, limpede și onest, ceea ce de fapt ne și leagă.
Mihai Răzvan Ungureanu a mai spus că România va îmbunătăți condițiile tehnice pentru a facilita acordarea de cetățenie română cetățenilor moldoveni. Din Chișinău, Lina Greu, Radio Europa Liberă.
Ce așteaptă și ce speră Chișinăul de la această vizită și, în sens mai larg, de la noile evoluții în relația dintre Moldova și România? Este una din întrebările pe care Radu Benea a adresat-o câtorva editorialiști de la Chișinău.
Este greu de spus ce așteaptă Chișinăul de la relația cu România, spune analistul politic Sevolo Ciornei de la ziarul Săptămâna. Însă, cel puțin, ar fi logic să beneficieze de deschiderea Bucureștiului și sprijinul acestuia în atingerea obiectivului de integrare europeană.
România ar putea fi o punte de legătură, un avocat sau, cum se mai zice în aceste sensuri, un intermediar ca viitor proaspăt membru titular al Uniunii Europene.
Dar Chișinăul, putem spune că valorifică pe deplin acum Chișinău aceste oportunități?
Chișinăul nu prea valorifică nimic pe deplin. Chișinăul are o vocație a ratării oportunităților, dar ce putem noi face decât să sperăm că odată și odată nu vom avea încotro sau nu vor avea încotro cei care ne conduc și vor crește randamentul. În orice caz, faptul că aceste contacte moldo-române sunt mai frecvente, sunt chiar mai sincere, să zicem, sau se joacă mai mult cu cărțile pe masă, este de natură să încurajeze. Dar, mă rog, în politica noastră se întâmplă desigur multe lucruri surprinzătoare și se poate întâmpla orice, dar deci în vectorul, trendul acestor relații actualmente este mai bun decât, nu mai țin minte de când, s-ar putea chiar mai bun decât oricând în aceste ultimi 15 ani.
Directorul publicației Jurnal de Chișinău, editorialistul Val Butnaru, este de părere însă că relația cu România în perioada guvernării comuniste de la Chișinău a avut mult de suferit, iar Chișinăul nici astăzi nu realizează oportunitățile pe care le oferă Bucureștii.
România este tratat ca unul dintre statele oarecare. Ei nu-și dau seama că au rămas doar 10 luni până vom avea frontiera pe pruta Uniunii Europene și că limita acestei frontiere va fi reprezentată de România. Ei nu-și dau seama că aceasta este cea mai importantă verigă a relației noastre cu lumea mare, lumea europeană. Ei nu-și dau seama că reorientând relațiile spre o legătură strânsă, cât mai strânsă cu România, de fapt putem obține avantaje mult mai mari, net mai mari decât presupusele în fanteziile lor relație cu Lituania sau Croația. Iată de ce zic că această fobie pe care o cultivat-o comuniștii mulți ani la rând și aceste dispoziții antiromânești ușor camuflate astăzi, de fapt sunt cele care determină politica externă a Republicii Moldova. În special o politică de reticență față de relațiile cu Bucureștiul.
Ce așteaptă autoritățile moldovene astăzi de la relația cu România? L-am întrebat și pe analistul politic Fidel Galaicu de la agenția de stat Moldpress.
Cred că se dorește cel puțin două obiective. Unul ar ține de procesele de integrare europeană proclamate de actuală putere și al doilea obiectiv ar fi un sprijin important sau o participare mai importantă în soluționarea diferendului transnistrian. Iar în ceea ce privește dacă sunt sau nu valorificate până la capăt relațiile moldo-române, cred că nu există limită până la care pot fi valorificate, deoarece situațiile se schimbă, vor apărea noi situații, noi interese, iarăși mă întorc la procesul de integrare europeană. Din cauza aia, cred că întotdeauna vor exista rezerve pentru noi fructificări.
Analistul politic Fidel Galaicu de la agenție de stat Moldpress. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
La București se desfășoară o conferință internațională pe tema Mării Negri și evoluțiilor din această regiune în noul context euroatlantic. În discursurile prezentate la deschiderea conferinței, ambasadorul Statelor Unite la București, Nicola Staubman, și cel al Marii Britanii, Quinton Quayle, au subliniat importanța din ce în ce mai mare pe care comunitatea internațională o acordă acestei regiuni. O regiune care, subliniau cei doi ambasadori, oferă multe posibilități de dezvoltare, dar și multe probleme, cum ar fi traficul de droguri, de arme și de ființe umane. De la București, Radu Stănescu.
Întreaga regiune a Mării Negre, inclusiv firește România, are potențialul de a deveni o legătură vibrantă și prosperă între vest și est, nord și sud. Astfel și-a început ambasadorul american la București, Nicola Staubman, discursul pronunțat în cadrul conferinței internaționale privind dezvoltarea infrastructurii în zona Mării Negre în noul context euroatlantic. Dar prosperitatea necesită securitate, a continuat Taubman, evocând eforturile NATO și ale Uniunii Europene în această direcție. Totodată, ambasadorul american la București crede că împreună trebuie găsite soluții comune la problemele comune. Între acestea, traficul de persoane, de narcotice și de armament. De asemenea, trebuie căutate soluțiile pentru alimentarea creșterii economice, pentru strategii energetice și pentru soluții viabile de protecție a mediului. Guvernul american, spune Taubman, este gata să sprijine guvernele din regiune pentru a spori capacitatea de a face față problemelor transfrontaliere, precum contrabanda de orice fel, ori catastrofele de mediu. De asemenea, NATO poate juca un rol important, crede Taubman, și din fericire pentru zona Mării Negre, Turcia, Bulgaria și România sunt membre ale alianței. Spre exemplu, NATO poate fi atât un mentor cât și un magnet pentru noile democrații. Afirmația lui Taubman a putut fi interpretată și ca o invitație pentru București de a-și îmbunătăți și intensifica legăturile cu Chișinăul, legături care au cunoscut o răcire accentuată în perioada guvernării PSD 2001-2004. Ambasadorul Taubman s-a plecat și asupra chestiunii energetice, care a reprezentat chiar o problemă acută pentru țările din regiune în această iarnă. Una din marile provocări ale Europei în perioada următoare, a spus Taubman, va consta în asigurarea de resurse energetice stabile și diversificate. Diversele proiecte de gazoducte în regiune au potențialul de a transforma profilul energetic al regiunii, de a crea locuri de muncă și de a stimula creșterea economică. Taubman s-a referit direct la anunțul făcut în cadrul aceleiași conferințe de președintele român Traian Băsescu, care a anunțat că România va construi, pentru a deveni o alternativă la sistemul de conducte, un terminal de gaze lichefiate la Constanța, în colaborare cu Emiratul Qatar. În sfârșit, ambasadorul american a făcut referire la influența politică a Kremlinului din scandalul gazului rusesc din această iarnă, spunând că pe piața energetică prețul corect se stabilește numai pe baza unei competiții diverse și robuste. Acest lucru asigură, spune Taubman, resursele energetice diversificate și mult mai bine protejate în fața unor factori care nu țin de piața liberă. În acest context, reprezentantul Washingtonului a arătat că România este poziționată într-o zonă crucială din punct de vedere energetic. El și-a exprimat deplină încredere că Bucureștiul va fi capabil să folosească șansa ce îi se oferă de a deveni un jucător activ pe piața energetică regională. Din București, pentru Radio Europa Liberă, Radu Stănescu.
Săptămâna românească a fost dominată de afacerea Rompetrol, o prosperă firmă petrolieră românească care se află de câteva vreme în atenția procurorilor anticorupție. În opinia profesorului Nicolae Manolescu, acesta este subiectul săptămânii în România.
Rompetrol este una din primele 10 firme românești ca cifră de afaceri. A dat în 2005 la buget, sub formă de impozite, echivalentul a 5% din produsul intern brut. A preluat, cu un deceniu și ceva în urmă, o întreprindere care avea datorii de peste 1 milion de euro și a făcut-o, dovadă mărimea impozitelor de astăzi, profitabilă. Primul lucru care atrage atenția, în acest caz ieșit din comun, este chiar acest. Privatizarea Rompetrol a dat rezultate foarte bune. Al doilea lucru care atrage atenția este că învinuirile aduse lui Patriciu și tovarășilor săi, dintre care doi străini americani, au fost plimbate cam prin tot codul de procedură penală. Azi o încadrare, mâine alta. S-au înmulțit și dosarele. În acest moment, sunt cel puțin 5 capete de acuzare privind infracțiuni economice destul de diferite. În al treilea rând, cu mult înainte de primele audieri, lui Dinu Patriciu i-au fost puse sub ascultare telefoane. Când omul de afaceri a cerut desecretizarea convorbirilor spre a-și putea organiza apărarea în proces, i s-a promis că va fi făcută, dar nu s-a întâmplat nimic. În sfârșit, fără să fii jurist și încă specialist în procese comerciale, unele lucruri din aceste dosare devenite publice prin presă și mass media, mie cel puțin nu mi se par a îndreptăți campania contra Rompetrol și amenințările repetate cu arestarea liderilor lui. Dinu Patriciu a stat mereu la dispoziția procuraturii, a fost plecat din țară, dar s-a întors și n-a cerut el niciodată vreo amânare când a fost chemat la audieri. În aceste condiții este inexplicabil de ce procurorii insistă pe arestare preventivă și de ce audierile au fost întinse pe 10 de ore, 18 ore într-una din zile, cum se știe, reluate și reluate, fără ca un element nou să intervin. Ca om de bun simț, aș considera destul de tendențios acest debut de proces, ca tot spectacolul mediatic stârnit parcă intenționat în jurul lui. Definitiv, despre ce e vorba? Întâi e vorba despre o creanță incertă, cum se mai spune, adică doar estimată, nu bazată pe o realitate, pe care Rompetrolul privatizat ar fi obținut-o și valorificat-o de la statul libian. E curios că statul român n-a făcut niciun gest el să o recupereze, iar după ce Rompetrolul privatizat a recuperat-o, a lăsat să treacă ani buni până să se sesizeze că o are de încasat de la noul Rompetrol. De altfel, ea nici nu figura în evidențele contabile ale Ministerului Finanțelor, fiind a societății și nu a statului. Și dacă brusc, Ministerul Finanțelor s-a dovedit așa de grijuliu să încaseze o creanță care nu i se cuvenea și pentru care nu mișcase un deget. Mă întreb, de ce s-a dovedit el mulțumit cu datoriile de milioane de euro ale întreprinderii privatizate pe care le plătiseră cei care o cumpăraseră? Dacă mi s-ar fi cerut mie restituirea creanței, aș fi cerut la schimb statului să-mi plătească datoriile firmei pe care mi-a vândut. Creanță contra datorii, cu alte cuvinte. Dar statul român știe de mult să ia, dar n-a învățat încă să dea. Orice diferență de impozit, dacă e în plus și datorată statului, cetățeanul o achită într-un termen fix și scurt. Când e vorba de un an minus, cetățeanul nu vede banii datorați lui de către stat niciodată. Alt dosar gros stă pe un presupus delict de inițiere. Dinu Patriciu și-ar fi informat cunoștințele că acțiunile la Rompetrol vor crește vertiginos. Acestea le-ar fi achiziționat ieftin ca să le vândă apoi scump. Câștigurile nu sunt importante, iar numărul de beneficiari e destul de mic. Cu toate acestea, parchetul stăruie să se declanșeze ancheta pe această temă. Trebuie spus că nimeni nu poate aprecia exact valoarea unei acțiuni înainte de jocul bursei. Ideea că Dinu Patriciu ar fi deținut știința creșterii acestor acțiuni este o mare naivitate. Iar provocarea artificială a unei creșteri este foarte greu de realizat în economia românească din acest moment. Cazul Rompetrol are o miză politică, după părerea mea, mult mai mare decât cea economică. Și e un exemplu de imprudență a tinerei justiții post-decembriste. Dacă justiția pierde procesul, va cădea într-o lumină extrem de proastă. Dacă îl câștigă, va fi scăldată într-una și mai proastă. Toată lumea așteaptă ca probatoriul să fie public. Abia atunci vom ști mai exact ce se întâmplă. Deocamdată, nesfârșitele ore de audieri și limba de lemn a comunicatelor parchetului au creat o stare rea de neliniște și de teamă. Când știi că pe rol sunt alte zeci și sute de cazuri, între care unele cu adevărat de mare corupție, cel mai înțelept lucru este să dorești ca îndreptățirea parchetelor de a le trimite la tribunal să nu mai fie demagogică. De exact lucru de care n-are nevoie în acest redebut, principala instituție însărcinată cu anchetarea corupției în România. Pentru ca ea să-și facă datoria, trebuie să fie creditată moral. Dar creditul moral vine din felul în care își face datoria. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Presa de la București de astăzi acordă, ca și profesorul Manolescu, o atenție deosebită cazului Rompetrol Dinu Patriciu, caz pe care ziarele bucureștene îl privesc din perspective diferite în ansamblul eforturilor luptei împotriva corupției la nivel înalt. Tania Radu.
Avatarurile ordonanței DNA continuă și se reflectă din plin în comentariile de presă. După ce PSD și PNL au încercat noi căi de tergiversare a actului normativ care ar fi legiferat definitiv existența unui Departament Național Anticorupție, reacția socialiștilor europeni este cea care le atrage în mod deosebit atenția analiștilor politici români. În evenimentul zilei, Rodica Culcer îl arătură diverselor mașinații anti-DNA și pe premierul Călin Popescu-Tăriceanu, care, de la un punct, s-a alăturat detractorilor ministrului de justiție Monica Macovei și a îmbrățișat, cităm deja, argumentul PSD că ordonanța ar fi neconstituțională. O anchetă sociologică la care se referă ziarul Adevărul îl plasează pe fostul premier Adrian Năstase pe primul loc în lista corupților din România cu 19%. Spectaculos este însă că locul 2 este ocupat cu 2,4% de omul de afaceri Dinu Patriciu, iar locul 3 la egalitate cu 2,3% de președintele Traian Băsescu și de afaceristul Sorin Ovidiu Vântu. Prăbușirea imaginii politice a fostului lider al socialdemocraților, Năstase, este analizată azi drastic în articolul lui Florin Negruțiu din Gândul. Jurnalistul deplânge stupefiat lipsa de instinct de conservare a lui Adrian Năstase, care a fugit din București și a închis telefonul sau s-a baricadat în biroul de la Camera Deputaților când presa și procurorii îl căutau de zor. Năstase e considerat de Valentina Pop în ziarul Cotidianul rușinea eurosocialiștilor. Articolul ei adună indicii că aceștia deja regretă umbrela pe care au deschis-o generos peste presa proastă a partenerilor lor din România. Ea anunță în același timp descinderea apropiată la București a vicepreședintelui grupului parlamentar al socialiștilor europeni. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Apelurile georgiene la retragerea trupelor rusești de menținere a păcii din Osetia de Sud se pot termina cu rău, pot duce la un dezastru umanitar și epurări etnice în regiune. Aceasta este opinia Dumei de Stat de la Moscova, exprimată printr-o rezoluție votată azi în unanimitate. Este răspunsul dat de Camera Inferioară a Parlamentului Rus unei rezoluții adoptate miercuri de parlamentarii georgieni, tot în unanimitate, prin care aceștia condamnau așa zisele încercări ale Rusiei de anexare a Osetiei de Sud și comandau guvernului de la Tbilisi să ceară retragerea trupelor de pacificatori ruși din regiunea separatistă. Declarația de astăzi a Dumei de Stat o reflectă ca în oglindă pe cea a Parlamentului georgian. Deputații ruși cer administrației președintelui Vladimir Putin să întărească securitatea națională, spunând că politicienii georgieni, cităm, lansează des apeluri irresponsabile la rezolvarea problemelor din Osetia de Sud și Abhazia pe cale militară. Am încheiat citatul. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a declarat la rândul său în fața jurnaliștilor în apropiere de Moscova că militarii ruși din trupele de menținere a păcii nu au o viață ușoară. Pacificatorii noștri care se află în Osetia de Sud cu mandat din partea Comisiei Unificate de Control s-au pomenit într-o situație dificilă. Sunt pur și simplu împinși afară, sunt puși în fața tot felul de provocări care se țin lanț, sunt mereu învinuiți de lucruri pe care nu le fac. Vorbind pe șleau, li se organizează tot felul de mizerii. Replica de la Tbilisi nu s-a lăsat așteptată. Premierul georgian Zurab Nogaideli a respins acuzațiile ministrului rus al apărării și a reafirmat că guvernul său este hotărât să rezolve conflictele separatiste pe cale pașnică. Pe acest fundal, la Moscova, ministrul georgian pentru rezolvarea conflictelor, Gheorghe Haindrava, a purtat negocieri la Ministerul Rus de Externe despre pacificatorii ruși din Osetia de Sud. Purtătorul de cuvânt al externelor ruse, Mihail Kamânin, a spus că Moscova dorește să afle la negocieri poziția guvernului georgian, iar Gheorghe Haindrava a declarat că guvernul său trebuie să respecte rezoluția Parlamentului de la Tbilisi și să înceapă negocieri în vederea retragerii pacificatorilor ruși, chiar dacă această rezoluție are valoarea unei simple recomandări.
Se află la Tbilisi, în Georgia, analistul Vladimir Socor, cu care am stat de vorbă cu câtva timp înainte de emisiune. L-am întrebat mai întâi cum îi apare votul de miercuri din Parlamentul georgian și de ce este el important în contextul eforturilor de rezolvare a conflictului înghețat din Osetia de Sud. Vladimir Socor.
Parlamentul georgian a aprobat în unanimitate o rezoluție care cere transformarea completă a operațiunii de pacificare actualmente întreprinsă de Rusia în Osetia, teritoriul al Georgiei. Ideile principale conținute în această rezoluție cred că sunt de interes foarte acut și pentru Republica Moldova, pentru toată societatea Republicii Moldova, pentru cei care fac politica externă a Republicii Moldova și poate în primul rând pentru Parlamentul Republicii Moldova.
Trebuie poate să subliniem această unanimitate care a existat în Parlamentul de la Tbilisi.
Da, consens național între toate forțele politice din Georgia, un consens asemănător cu cel pe care l-am văzut anul trecut, cu ocazia adoptării pachetului de legi și de hotărâri în Parlamentul Republicii Moldova, referitor la principiile pentru soluționarea conflictului transnistrian. Iată acum care sunt elementele principale din rezoluția Parlamentului georgian. Parlamentul însărcinează guvernul să înceapă procesul de a pune capăt operațiunii de pacificare întreprinsă de Rusia în Osetia. Parlamentul dă, și aici citez cuvintele rezoluției, dă o apreciere extrem de negativă operațiunii de pacificare rusești, operațiune menită să ducă la încorporarea practică a Osetiei de Sud în Federația Rusă. Parlamentul însărcinează guvernul Georgiei să înceapă demersuri internaționale pentru a organiza un alt tip de operațiune de pacificare în Osetia, o operațiune de alternativă sub auspiciile unei instituții internaționale. Nu se specifică în rezoluție care ar putea fi această instituție internațională, dar Parlamentul Georgiei, președintele și Ministerul de Externe au în vedere o operațiune cu participarea decisivă a Uniunii Europene. Din acest motiv, Georgia va propune ca principiile care stau la baza viitoarei operațiuni de pacificare vor reflecta conceptul de operațiune de pacificare al Uniunii Europene, adică o operațiune cu participare predominant civilă. Elementul cel mai numeros în această operațiune ar fi poliția, cu un număr mic de militari. În continuare, Parlamentul Georgiei își reafirmă angajamentul pentru soluționare pașnică prin mijloace politice a conflictului din Osetia în interesul populației locale. Prevedere foarte importantă, pentru că guvernul de la Tbilisi subliniază faptul că nu există un conflict între populația Georgiei și populația Osetiei de Sud. Punctul final al rezoluției Parlamentului georgian reafirmă planul de reglementare propus de primul ministru Nogai Deli astă toamnă la OSCE, un plan foarte detaliat, pe etape, care prevede atât un orar al îndeplinirii punctelor conținute în plan, cât și al